Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, այսօր երեքշաբթի հունվարի 3-ն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Լաչինի Միջանցքը փակ է, Արցախը սպասում է գործնական քայլեր, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, եվրոպական սկանդալ, ռուսները Հայաստանում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արդեն 23 օր փակ է Արցախը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Բնապահպան պատրվակով ճանապարհը փակած ադրբեջանցիները թույլատրում են միայն ռուսական խաղապահ զորակազմի ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Այսօր անցել են խաղապահների 5 բեռնատար եւ 1 մարդատար մեքենաներ։ Այսօր առավոտյան Բաքու-Ղազախ ավտոճանապարհին 3 մեքենա են բախվել միմյանց, մեքենաներից մեկը բենզատար էր, վառելիքի արտահոսքից ուժեղ հրդեհ է բռնկվել, բենզատարի վարորդը զոհվել է։ Հունվարի 21-ից Flyarna ավիաընկերությունը Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից թռիչքներ կկատարի դեպի Մոսկվայի Շերեմեծովո օդանավակայան։ Շաբաթվա մեջ նախատեսված է 4 թռիչք։ Flyarna-ն Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների հիմնադրամի եւ Արաբական Air Arabic ընկերության համատեղ ձեռնարկությունը հիմնադրվել է 2021 թվականին, ավիաչվերթների մի քանի ուղություններ ունի Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայան, Շարմ էլ-Շեյխ, Հուրգադա, Սոչի եւ Թբիլիսի։ Ուկրաինայի օմբուդսմեն Դմիտրի Լուբինեցը հայտնել է, որ այս ամսվա ընթացքում հանդիպելու է Ռուսաստանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Տատյանա Մոսկալկովայի հետ։ Ուկրաինական հեռուստաընկերության եթերում նա ասել է, որ նախատեսվում է քննարկել քաղաքացիական անձանց ազատ արձակելու հարցերը։ Անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության թուրքական Բայքար ընկերության ղեկավար Սելջուկ Բայրակտարը Թվիտերում գրել է, որ 2022 թվականը ընկերությունը փակել է 1 միլիարդ 180 միլիոն դոլարի արտահանման ցուցանիշով։ Ընկերության եկամուտների 99%-ը ստացվում է արտահանումից։ Անցած տարվա ընթացքում ևս 18 նոր երկրների հետ դրոնների մատակարարման պայմանագրեր են կնքվել, այդպիսով Բայքարը դրոններ գնող երկրների թիվը հասել է 27-ի։ Այսօր Չինաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մաոնինը ամենօրյա ճեպազրույցում զգուշացրել է, որ չինացի ճամփորդողների համար COVID-ի սահմանափակումներ մցրած երկրների հանդեպ Չինաստանը հակամիջոցներ կձեռնարկի փոխադարձության սկզբունքի վրա հիմնված։ ԱՄՆ-ն, Կանադան, Հնդկաստանը, Ճապոնիան, Ավստրալիան, ինչպես նաև մի շարք եվրոպական երկրներ սահմանափակումներ են մցրել Չինաստանի ժամանողների համար, մասնավորապես պահանջելով ներկայացնել COVID-ի թեստի բացասական պատասխան։ Անցած դեկտեմբերից Չինաստանը վերացրել էր ներքին սահմանափակումները, որից հետո երկրում COVID-ի նոր ալիք է բարձրացել։ Բրազիլիայի այսօր վերջին հրաժեշտն են տալիս ֆուտբոլի արքա Պելեին։ Հրաժեշտի արարողությունը անցկացվում է Սանտոս ֆուտբոլային ակումբի մարզադաշտում, որի կազմում Պելեն անցկացրել է իր կարիերայի մեծ մասը։ Պելեն մահացավ անցած դեկտեմբերի 29-ին 82 տարեկան հասակում, նա քաղց կեղուն էր։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շրջափակում օր 23-րդ։ Էկոակտիվիստներ ներկայացնողների տաշիտուշին շարունակվում։ Այս աշխարհում կա սուտ, կա ահավոր սուտ և կա Լաչինի Միջանցքը բաց է Բաքվի հայտարարությունը։ 120,000 բնակիչներ գոյութենական վտանգի առաջ են հայտնվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում արդեն 23-րդ օրը շրջափակման մեջ գտնվող Նարինե Բադասյանն այսօր լսել էր, որ խանութներից մեկում թթվասեր կա, երեխաներին շտապել է ուղարկել գնումների։
Ես աշխատանք եմ հիմա, երեխաներին ուղարկել եմ թթվասերի հերթի, չգիտեմ, առել են թե չէ։
Նարինեն Ստեփանակերտի հացի փռերից մեկում է աշխատում։ Գրաֆիկը ծանր է, պատմեց, որ ամանորի գիշերն էլ ընտանիքի հետ անցկացնելու փոխարեն մնացել է աշխատավայրում, հաց են թխել։
Այդ օրը ես ամբողջ օրը ժողովրդի համար աշխատել եմ, ճիշտ է, ես մասնագիտությամբ ուսուցիչ եմ, բայց աշխատում եմ հացի փռում, հաց են թխել, գիշերը մինչև ժամը 3-ից, մինչև երեկոյան ժամը 9-ը աշխատել եմ ժողովրդի համար, ընդհանրապես լրիվ հերթեր էին, Կետ հասցրել ենք, հաճը հասցնենք ժողովրդին։ Ճիշտ ասած, իրոք մեր բարի գործը արել ենք։
Առանց մոր ամանորը դիմավորած ընտանիքի տոնական սեղանին շատ բան չի եղել։
Ես երեք խանութ եմ մտել, մենակ թե եմ գտել առել, մի քիչ էլ քաղցր եղել, ուրիշ ոչ մի բան չի եղել։ Երեխաներս են իրենց համար սեղանը դրել, խորոված են արել, տան ինչ որ եղել է, դրել են սեղանին ու անցկացրել, մինչև ես գնացել եմ։ Նոր տարվա օրը մենակ մսամթերք է, այդ էլ տեղական մսամթերքներ, ոչ մի բան չկար, որ ինչ որ տեսականի սարքենք, մենակ մսամթերք էր։
Նարինեն պատմում է, որ գրեթե դատարկված խանութներում թթվասերի այդ միասին նպարեղ են շաքարավազ է հայտնվել, քիչ-քիչ են վաճառում, որ բոլորին հասնի։
Գնումները սկզբի, որ ճանապարհները փակել են, արդեն մենք մի քիչ գնումներ ենք արել, դրանից հետո հիմա խանութներում ուտելիք չկա, մեկ-մեկ բերում են մեր շոկով բրինձ, ոս, բերում են կիլո-կիլո բաժանում, պեսոկ, այդ եղելա նոր, բայց դրանից առաջ ոչ մի բան չի եղել, նոր են սկսել հայ, երեք օրա, որ բերում են, ամսի 31-ին նոր տարվա օրը էլի կիլոյով, կես կիլոյով, կիլոյով, պեսոկ են բաժանել ամեն մի անդամին, բացի դրանից ընդհանրապես կարտոֆիլ չկա, կաղամ չկա, գազար, բուրակ, ընդհանրապես դրանք չկան, միրգ ընդհանրապես չկա։
Արցախում գործնական քայլերի են սպասում, պաշարման մեջ հայտնված մարդիկ ցանկանում են, որ միջազգային կառույցները ոչ միայն հայտարարություններ և կոչեր կամ մտահոգություններ հնչեցնեն, այլև դիմեն կոնկրետ գործողությունների, քանի որ ժամ առ ժամ սպառվում են պարենը, դեղորայքը, վառելիքը, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է բնականոն կյանքի համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախում հումանիտար ճգնաժամը կանխելու համար դատապարտող հայտարարություններից զատ անհրաժեշտ է, որ միջազգային կառույցները կոնկրետ պատժամիջոցներ կիրառեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Արցախի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը, հավելելով, որ Հայաստանի իշխանությունները նաև այս ուղղությամբ պետք է քայլեր ձեռնարկեն։
Եվ դատապարտել պետք է, այսինքն եւ այդ հայտարարությունների տեսքով, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որպիսի ուրեմն նաև պատժամիջոցներ կիրառեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սա, գիտեք, խնդիրը նրա մեջ չէ, որ մենք պետք է այս ամենը ցույց տանք որպես հաղթանակ կամ պարտություն չէ, պարզապես հումանիտար այդ ճգնաժամը ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Ուրիշ ոչ մի բան մեզ այս պայմանությամբ պետք չէ։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով միջազգային կառույցները, այդ թվում Կարմիր խաչը, ՄԱԿ-ը, հումանիտար օգնությանը զուգահեռ պետք է նաև հայտարարություններով հանդես գան, այլապես 120 000 մարդ սովամահ է լինելու։ Նրա փոխանցմամբ այս պահին Արցախում կա դեղամիջոցների, ուտելիքի, վարելիքի խիստ պակաս և 30 000 երեխա այս իրավիճակում փորձում է գոյատևել։
Մենք իհարկե շնորհակալ ենք, որ Կարմիր խաչ նման քայլերը ձեռնարկում, տեղափոխում է այսպես բեռներ, չգիտեմ, եւ այլ ինչ փորձում է ուրեմն օգնել ըստ ամենայնի, բայց բնական է կարևոր է շատ նաեւ որ քաղաքական համապատասխան մեսիջներ հնչեցվեն։ Հիմա օգնել մարդկանց շատ լավ է, ծայրահեղ դեպքերում ինչ որ բան տեղափոխել շատ լավ է, բայց չէ որ լավագույն տարբերակը այն է, որպեսզի այդ ահաբեկչությունը Արցախի նկատմամբ կանգնեցվի։ Դրա համար նույն Կարմիր խաչը, ՄԱԿ-ը, մարդու իրավունքների պաշտպանները, տարբեր այսպես կառույցներ, չէ՞, պետք է լծվեն այդ գործին։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան մարտահրավեր քաղաքակիրթ աշխարհին, որտեղ մի ոչ ժողովուրդ սովամահ է լինում, եւ ոչ մի բան։ Ուրիշ երկրներում պարում են, ձմեր պապից ինչ որ ակնկալիքներ են սպասում երեխաները, մեր երեխաներն էլ հաշ չունեն ուտելու, սոված են։
Ռուս-ուկրաինական արյունալի պատերազմի վերջը չի երևում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ռուսական կողմը նոր գնդակոծության է ենթարկել Դոնեցկի եւ Դնեպրոպետրովսկի մարզերը, կամ վիրավորներ խաղաղ բնակիչների շրջանում ավերվել են բնակելի եւ վարչական շենքեր։ Կիևում հակաօդային պաշտպանության համակարգերն անցած գիշեր խոցել են առնվազն 20 օդային թիրախ։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի խոսքով հրթիրակոծության հետևանքով տուժել են էներգետիկ ենթակառուցվածքների մի քանի օբյեկտներ, քաղաքում էլեկտրաէներգիա եւ թարային անջատումներ են սկսվել։ Մշտական գնդակոծության տակ է նաեւ Խերսոնի շրջանը, որտեղ վերջին 24 ժամում երկու մարդ է զոհվել, առնվազն 9 վիրավորվել։ Ամանորիտոներին ռազմական գործողությունները եւ գնդակոծությունները չեն դադարել։ Հակառակը ուժ գնացել են Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր штаբի մամուլի խոսնակ Անդրեյ Կովալյովը հայտնել է այսօր ռուսական ուժերի նոր մեծ կորուստների մասին։
31 грудня живої сили та військової техніки противника.
Դեկտեմբերի 31-ին Խերսոնի շրջանի Չուլակովկա բնակավայրի տարածքում հակառակորդը շուրջ 500 վիրավոր կամ զոհված զինծառայող ունի։
Та загиблими
Այլ աղբյուրներ, սակայն այս տվյալները դեռ չեն հաստատում։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ամանորի գիշերը Դոնեցկի շրջանի Մակեևկա քաղաքում հայմեր սրթիրային հարձակման հետևանքով մեծ թվով ռուս զինվորականներ են զոհվել։ Ընդ որում զոհվել էին սեպտեմբերին մոբիլիզացվածները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը խոստովանել էր 63 զինվորականի մահը։
Ժամանակավոր տեղակայման կետում հզոր պայթուցիկ մարտագլխիկով 4 սրթիրների խոցման արդյունքում 63 ռուս զինծառայող է զոհվել։
Погибло 63 российских военнослужащих.
Ուկրաինական կողմը եւ ռուսաստանյան միջազգ ռազմական աղբյուրները այդ թվում Դոնբասի անջատողական ուժերի նախկին հրամանատար Իգոր Ստրելկովը հայտնել էին, որ զոհերի թիվը մի քանի 100 է։ Հարվածը հասցվել էր Մակեևկայում գտնվող արհեստագործական ուսումնարանի շենքին, որտեղ տեղակայված էին մոբիլիզացված զինվորականները։ Ռուսական տելեգրամալիքներն այս տեղեկությունը վերջին մի քանի օր ակտիվ քննարկում են, իսկ 10 պետական գործակալությունը հայտնել էր, թե մեծ թվով ռուս զինվորականներ միաժամանակ զոհվել են, քանի որ Ամանորի գիշերը ակտիվ օգտագործել են բջջային հեռախոսները, ինչն էլ թույլ է տվել ուկրաինական ուժերին ճշգրիտ հարված հասցնել։
Հետս հետը ուրվագծվում է Սիրիայում հնարավոր համաձայնության հասնելու տարբերակը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Արդյոք Թուրքիան իրոք պատրաստվում է դուրս բերել զորքերը Սիրիայի հյուսիսից։ Այս հարցը հրատապ դարձավ նախորդ շաբաթ Մոսկվայում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո, որին մասնակցում էին Ռուսաստանի, Սիրիայի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներն ու հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները։ 11 տարվա դադարից հետո կազմակերպված առաջին թուրք-սիրիական ուղղակի բանակցությունների ավարտից անմիջապես հետո արաբական մամուլում սկսեցին ակտիվ լուրեր շրջանառվել, որոնց համաձայն սիրիացի և թուրք ուժայիններին հաջողվել է Մոսկվայում որոշակի սկզբունքային համաձայնություններ ձեռք բերել։ Սիրական իշխանություններին մոտ կանգնած Ալ-Վաթան Բարբերականը մասնավորաբար 2022 թվականի իր վերջին համարում պնդում էր, որ այդ բանակցությունների արդյունքում Անկարան Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում տեղակայված թուրքական զորախումբն ամբողջությամբ դուրս բերելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Դրա դիմաց թերթի պաշտոնական Դամասկոսը պարտավորվել է համագործակցել Թուրքիայի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարի ասպարեզում նախ և առաջ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող և արևմուտքի դաշնակից համարվող քրդերի դեմ պայքարում։ Կողմերը ընդգծել են, որ Թուրքիայի կողմից ահաբեկչական կառույց որակվող քրդական բանվորական կուսակցությունը Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի խամաճիկն է և պետք է դիտարկվի որպես լրջագույն սպառնալիք թե Սիրիայի և թե Թուրքիայի համար, գրում է Ալ-Վաթանը։ Նշեմ սակայն, որ թուրքական աղբյուրները մոսկովյան հանդիպման մեկնաբանություններում շատ ավելի զգուշավոր են։ Մերձավոր Արևելքում ընթացող զարգացումներին հետևող մասնագիտական կայքերից մեկը Middle East Eye նախորդին թուրքական աղբյուրները վկայակոչելով պնդել էր, որ Անկարան զորքերը Սիրիայի հյուսիսից դուրս բերելու մտադրություն չունի։ Բացի այդ, ըստ իշխանություններին մոտ կանգնած թուրքական աղբյուրների, Անկարան հրաժարվել է բավարարել Դամասկոսի մեկ այլ պահանջը և ըստ որի Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի վերահսկողության գոտում գործող իսլամիստական զինված կազմակերպությունները պետք է ահաբեկչական կառույցներ որակվեն։ Չնայած դրան, Սիրիայի հյուսիսում գտնվող թուրքամետ խմբավորումների շրջանում Դամասկոսի և Անկարայի միջև խորացող դիվանագիտական շփումներն ակնհայտ մտահոգություն են առաջացրել։ Թուրք-սիրական բանակցություններին զուգահեռ զինված խմբավորումների աջակիցներն իրենց վերահսկողության տակ մնացած վերջին շրջաններում Իդլիբի նահանգում և Հալեպի հյուսիսային հատվածում բողոքի ակցիաներ են անցկացնում թուրք դաշնակիցներից պահանջելով որևէ դեպքում հաշտեցման չգնալ Բաշար Ասադի կառավարության հետ։
Եվրոպական կառույցներում շարունակում են բացահայտել կաշառակերներին։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտ Ամեցոլայի կարգադրությամբ սկսվել է ևս երկու օրենսդիրների անձեռնմխելիությունից զրկելու իրավական գործընթացը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Եվրախորհրդարանի կոռուպցիոն սկանդալը թափ է հավաքում եւս երկու պատգամավոր կարող է զրկվել անձեռմխելիությունից։ Համապատասխան պանջը ներկայացրել Բելգիայի ոստիկանությունը, որը հետաքննում է Եվրամիության օրենսդիմարմնի մի շարք գործող եւ նախկին պատգամավորների ու Քաթարի իշխանությունների միջև կոռուպցիոն գործարքները։ Կաշառակերության մեջ կասկածվող եվրոպացի երկու պատգամավորների անունները պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ֆրանս պրես եւ Ռոյթերս գործակալությունների աղբյուրների համաձայն խոսքը իտալացի քաղաքական գործիչ Անդրեա Կոզոլինոյի եւ բելգիացի Մարկ Տարաբելայի մասին է։ Բելգիացի պատգամավորը, որը արաբական թերակղզու հետ հարաբերությունների հարցերով Եվրախորհրդարանի պատվիրակության փոխնախագահն է եւ կարեւոր դեր է խաղացել հատկապես անցյալ տարի Կատարի կողմից ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացման գործում, պնդում է, որ ինքն անմեղ է։ Իրավապահների կասկածները հերքել է նաեւ նրա սոցիալիստ գործընկեր Անդրեա Կոզոլինոն։ Կատար Գեյթ անվանումը ստացած սկանդալը ծագել է անցած ամիս։ Բելգիայի իրավապահները պնդում են, որ Եվրախորհրդարանի մի շարք գործող եւ նախկին պատգամավորներ կասկածվում են Կատարի իշխանություններից դրամ եւ թանկարժեք նվերներ ստանալու համար։ Կոռուպցիայի եւ փողերի լվացման մեղադրանքով Եվրամիության օրենսդիմարմնի արդեն նախկին փոխնախագահ Եվա Քայլին եւս 3 կասկածյալներ ձերբակալված են։ Իրավապահներն անցած ամիս Բրյուսելում միաժամանակյա խուզարկություններ են իրականացրել 16 հասցեներում, հայտնաբերելով ընդհանուր առմամբ ավելի քան 700 000 եվրո կանխի գումար։ Բելգիական դատախազության համոզմամբ տրված կաշառք ների նպատակն էր Եվրախորհրդարանում Կատարի օգտին տնտեսական, ֆինանսական եւ քաղաքական որոշումների կայացումը։ Ընդհանրյալ որոշումներից մեկն ի դեպ կարող էր լինել Կատարի եւ Պարսիստոցի այդ պետության եւ Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը, որն արդեն օրենսդիմարմնի օրակարգում էր հայտնվել, սակայն սկանդալի ֆոնին սառեցվել։
Եվ էլի ռուս-ուկրաինական պատերազմի, ավելի ճիշտ դրա հետևանքներից մեկի մասին։ Փետրվարի 24-ից հետո 100 հազարավոր ռուսաստանցիներ, նախևառաջ արական սեռի քաղաքացիներ, հեռացել են հայրենիքից։ Արտագաղթի երկրորդ ալիքը գրանցվել է մասնակի զորակոչից հետո։ Նրանք չեն ցանկանում սպանել կամ սպանվել այդ պատերազմում, ով կարողացել է տեղափոխվել բարեկեցիկ արևմուտք, Թուրքիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, մեծ թվով մարդիկ մեկնել են Վրաստան ու Հայաստան։ Նրանց մի մասը հետագայում տեղափոխվել է այլ պետություններ, բայց նույնիսկ անզեն աչքով է տեսանելի, որ Հայաստանում մեծացել է ռուսաստանցիների թիվը։ Նրանք կացարան աշխատանք են գտնում, փորձում են ընտելանալ եւ ապրել մի ժողովրդի հետ, որի գերիշխող մեծամասնությունը, որպես կանոն, բարյացակամ վերաբերմունք ունի օտարների հանդեպ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մնույն принято решение о проведении специальной военной операции.
Փետրվարի 24-2022 թվական, այս օրը փոխեց միլիոնավորների կյանքն ու հաշված օրերի ընթացքում դարձավ իրական մղձավանջ ոչ միայն պատերազմական գոտում, այլև դրանից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռվում գտնվողների համար։ Պատերազմին ընդդիմացող հազարավոր ռուսաստանցիներ լքեցին հայրենիքը ռուսական ներխուժման հենց սկզբից, նրանց մի մասը ժամանեց Հայաստան։ Այդ օրերին Մոսկվայից, Նովոսիբիրսկից, Սանկտպետերբուրգից Երևան եկան բազմաթիվ ռուսաստանցի երիտասարդ, նրանց գալի մասը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից։
Ընտրությունը Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև էր, քանի որ ամենից հեշտն այստեղ հասնելն էր, օդակայանների մի մասը փակ էր։ Ստիպված էի փոխել
տեղանքս։
Ազատ վիզային ռեժիմ, ռուսերենի տարածվածություն, մշակութային նմանություններ, պատժամիջոցներից խուսափելու հնարավորություն, ռուսների Հայաստան տեղափոխվելու պատճառներից գլխավորներն են։ Մարտին ռուսական ներգաղթի առաջին ալիքներ։ Հենց այդ ժամանակ հայաստանցիների բառապաշարում նոր բառ հայտնվեց՝ ռելոկանտ։
Լսել եմ, որ փաստացի շատ ընկերություններ են տեղափոխվելու մոտ ժամանակներս, դե քանի որ Ռուսաստանում բիզնես անելը, որը կապված է ներկրման արտահանման հետ, այլևս անհնար է։
2022
թվականի միայն հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստանը եկել ավելի քան 780 1000 ռուսաստանցի։ Նույն ընթացքում, սակայն, նրանց մեծ մասը ըստ միգրացիոն ծառայության հեռացել է Հայաստանից։ Երևանում ու մյուս քաղաքներում հաստատվել է 42000 ռուսաստանցի։ Ռուսները հաստատվեցին, հիմնեցին սեփական բիզնեսը, աշխատանք տան։ Արտարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում 2022 թվականի հունվարի 1-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը Ռուսաստանի Դաշնության ֆիզիկական իրավաբանական անձանց մասնակցությամբ գրանցվել է 2200 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, հաշվառվել է ավելի քան 4000 անհատ ձեռներեց։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։